Da er det jo veldig rikt å være sammen her. Og temaet for talen i dag er «Hva skjer?» Og «Hva har du i huset?» Eller «Hva skjer i verden i dag?» Og «Hva har du i huset?» Og jeg er litt sånn, så det er todelt denne preiken her. Den har to deler. Den første er litt sånn om hva Gud gjør i verden i dag. Da har jeg tre punkter. Jeg egentlig kunne lagt satt på et fjerde, men det skal jeg komme tilbake til. Men det første vi merker Gud gjør i dag, det er rett og slett en utrolig mobilisering i bønn over hele verden. Det er en sånn bønnemobilisering. Så når Gerd deler her, så er ikke jeg overrasket, for det popper opp rundt over hele verden bønnefellesskap rundt omkring. Og jeg var nettopp i Kansas City på en svære sånn UiO-konferanse der, 3,500 mennesker i en uke, og vi hadde bønnebacking. De ba for oss hele tiden, 24, sant? Og det ble merket bare at det hele området var på en måte dekket i bønnesky. Det var forunderlig å være der, og alle var bemerket det med gudsnærvære hele tiden. Og det gjør noe med en å være i et sånt gudsnærvær. Og jeg tror det er enkelt å få, ikke skal jeg enig være, han bare begynte spontant å be for meg, og begynte å profetere om meg. Det var liksom sky å være der. Og når det er under sky, så skjer bare sånne ting nesten sånn spontant. Og en utrolig enhet. Så i International House of Prayer, det var jo han Bickle, Mike Bickle, så startet jeg campingvogn for litt over 17 år siden. Ganske utroligt. En campingvogn begynte de å be. Og så hadde det bare utviklet seg, så har de hatt et bønneuniversitet faktisk, så de har startet bønnehus, House of Prayer i Nave, og så har de startet også en menighet bare for å betjene de som kommer der. Utrolig spesielt å være der, men det som er fint med de, det er at de er ydmyge. De sier bare litt sånn at ja, vi har det, vi har vært flinke, vi har bedt 17 år nå, non-stop. Det er ganske massivt, sant? Men de sier, vi er bare en liten del av det Gud gjør. Med bare en liten del av det Gud gjør. Og det gjør meg en utrolig sånn kredibilitet på folk som er i touch med det Gud gjør. For det er bønnehus rundt omkring. Nå skal jeg til Jerusalem og Israel om tre uker, så vil jeg vakne opp i Jerusalem. Og det er ganske spennende fordi at det er også et bønnehus. Noen har det skjult i en garasje, har de et sånn skikkelig bønnehus. Så det er flere sånne bønnehus rundt i den byen, der de ber om fred for Jerusalem. Noen i dypeste hemmelighet, andre er mer åpenlyst. Utrolig spennende. Et av de er faktisk rett utenfor Davidsbyen. Som sagt, gå inn i den garasjen, så ovnes opp, og helt utrolig. Men så det skjer. Så fortsett å be. La det ikke bli noe plikt. Det er være et privilegium. Bønn er ikke en plikt først og fremst, men det er et privilegium. Og det er derfor vi trenger den hellige ånd, som Sven sier. Han er også bønnens ånd, så han må inspirere oss. Hvis bønn er plikt, så må du ta en timeout og finne ut hvor kjeppen i hjulet henne er, hvor den gale tanken er henne. Kanskje et galt gudsbilde. Men det er en utrolig. Og du kan puste i bønn, sant? Ole Hallesby skriver i sin bok om kristenlivets åndedrett. Han har det ikke selv, det er fra de kirkefedrene etter pust, bønn er pust, altså. Det er flott å puste bønn. Du kan puste når du kjører bil, du kan puste. Så det med bønn er noe Gud gjør i verden i dag, og det vi merker forandringen. Og husk, bønn virker jo, historien viser det jo, jeg har snakket om det før, hvordan Berlinmuren ramlet etter 7 år med non-stop bønn fra åpne dører, så dere ber for her. Bare plutselig bare skjedde det. The Battle of Britain, slag om Storbritannia, altså kongen ble så desperat, King George V, at han sa, folk, nå må vi be om gå inn på nasjonen i bønn. Og England ble reddet, altså det var jo en lukke at ikke Tyskland fortsatte å angripe England, da hadde de greid å ta England, og vet, da hadde i hvert fall krigen blitt mye lengre. Så bønn er utrolig kraftfullt våben, og ikke la, må jeg be, nei, du skal få lov til å be, og bønn skaper en enorme forandring.
Og da er vi også med på det som Gud gjør her. Derfor er det fint å høre at dere har bønnemøter her, og det blir aldri gammeldags. Bønnemøter blir aldri avleggs og gammeldags. Vi i UiO har en sånn fast på alle våre skoler, så må de ha minst 2,5 timer bønn, eller 3 timer med bønn og 3 timer med lovsang. Så vi kjører bare hjulet. Så nå, for eksempel, så blir jeg ivrig, vet du. Så vi vil ha en stor skole nå i år. Så kan du si, ja, er det deres vilje? Det kan dere bestemme det, liksom. Dere må jo spørre Gud. Men så spør vi Gud, så føler vi Gud sier ja, be. Ja vel, så ber vi, og så faser vi. Og så merker vi forskjell, faktisk. Plutselig så begynner gutter, altså, vi trenger mer gutter på skolen vår. Så vi har 30 stykker til våren, og så har vi vel sånn 28 i prosessen. Så vi kan bli ganske svær skole. Men det er påtagelig når vi går inn i bønnen og begynner å be systematisk, så svarer Gud. Altså, det er bare utrolig påtagelig. Og så kan du si, ja, så kan du si, ja, jeg har bedt og ikke fått svar også, og han er bare for det, han døde. Ja, vel. Det er noe av bønnens mysterium, det er at Gud noen ganger sier, mine veier er høyere enn deres, men jeg slutter ikke å be for det. Så man må ta med den siden også, men det er enorme kraft i bønn. Så jeg har lyst til å oppmuntre dere til å være med, og jeg kjenner liksom den sånn oppmuntring i dag i møtet, dette med Guds trofasthet. Han er med oss når det knirker i dødskyggens dal, så er han med oss, sant? Vi opplever de alle sammen. For noen uker siden, eller for 2 søndager siden, så var jeg gikk tur med tanten min, tante Gard, 81 år, langt fremskritten kreft, med spredning og full pakke. Så hadde hun så lyst til å ta meg med. Og jeg har bedt for tante Gard, og hun synes det var flott. Jeg ba om flere år, og jeg vet ikke, liksom, men jeg ba. Men så er det så godt å være der mennesker er, og har troen. Og så grudde jeg meg litt for den turen der, sannsynligvis den siste turen jeg går med henne her på jorda. Det er ganske spesielt. Ikke sant? Vi skal gå en tur, vi går med det, og vi skal ned på Klepp og Ormen Lange på jorda. Ikke sant? Og vi går der, og så gir Gud visdom. Gud gir visdom. Jeg står helt rolig da, det er det verste av alt. Men Gud gir visdom, og så går samtalen, så snakker vi om livet da. I kaffen og de gode kagene i tante Gard, så kommer jo livet da, og så gir Gud meg en sånn tanke da, så løfter oss. Og det var faktisk en annen onkel av meg, så jeg var i begravelsen hos deg i 54 år, så da begynner jeg å gå i begravelser til onkler og tanter. Det er liksom syklus og foreldre. Det er det syklusen som tar oss. Men i alle fall, så hadde han sagt noe, for han visste han skulle dø. Så spurte jeg, er du ikke enig å bli kristen i voksen alder? Gjør noe bønn. Og så hadde de spurt, er du ikke rett for å dø? Så sa han, nei, sa han, for han som bar meg inn i livet, han skal bære meg ut av livet. Og det er fantastisk sagt. Wow! Så jeg tenker at min halvslemme onkel kunne si noe sånt. Vil noen tenke. Han var ikke bare snill. Men Jesus hadde besøkt han og gitt han åpenbaring om dette her. Og så kunne det bli trøsten for oss alle sammen. Der vi gikk på tur i vinden på Frøylandsvatnet. Han så bar meg inn i livet. Han skal bære meg inn, for jeg har lagt mitt liv i hans hender. Og så ble det faktisk en lykkelig tur. En god tur, for det, kjære venner, håpet bærer gjennom alt. Vår tro er sterk. Vi er gjerne ikke rike på gods og gull, men vi er rike på håp, vi er rike på penger, vi er rike på tro. Og det er det viktigste. Og så er det så trist. Og se her. Ja. Så er det så trist. Jeg kjenner noen som har gjort veldig suksess i forretningslivet, i helter der ute, men så har de forlatt troen, så tenker jeg, til verden. De er gjerne rike på en bra CV, men du verden, den ordentlige CV'en er bankrupt. Da vil jeg ikke bytte. Men så har vi også nød for de at Gud kan kalle dem tilbake. Bare for å forstå meg rett her. Men det er en enorm kraft i bønn, og Gud gjør det over hele verden. Det er forunderligt. Så bare vær åpne for de initiativene som er blant dere også. Men ikke la det bli noe sånn press og pes og alle andre gjør det. Det må være et kall for den hellige ånd. Så sier jeg at nå skal jeg begynne. Vi drømmer om å lage et virtuelt bønnehus faktisk, eller for å jobbe i det stille med det. Altså har jeg et som ligger på internett som folk kan besøke, kan sitte gjennom stua. Tenk på det, sitte på stua, klikke deg inn på gå og besøke bønnehuset, få bønne, legge inn bønneevner og be for bønneevner, be for en kommune. Utrolig bra. Så det holder vi på å drømme om. Og det er gratis å drømme. Så jeg tror det kommer til å skje. Så det var den første trenden som skjer i nå kjenner jeg bare å skynde meg bitte litt her. Mobilisering i bønn. Den andre trenden som vi ser globalt i verden i dag. Utrolig interessant. Det er en rik innhøstning. En rik innhøstning. Og du kan si det at jeg har lyst til å ta et segment som jeg vet dere er midt oppi, og det er muslimverdenen. Jeg var en av de mest spennende, kjekkeste talene jeg hørte. Det var en som hadde gjort research, en sørstatsbaptist, som hadde gjort research, altså undersøkt islam. Og historisk sett så er det utrolig deprimerende. Faktisk å se, islam ble jo startet i 622, regner med, det er liksom starten, det er da de regner sin tidsregning, våre muslimske venner. Og det han sier da, at gjennom historien så har det nok vært enkeltmennesker som har omvendt seg, men hvis du regner en bevegelse at mer enn 1000 har omvendt seg til Gud gjennom en vekkelse, så er det veldig få. Frem til, fra 600 til år 2000 skal du nesten telle på en eller, hvis det er optimistisk, to hender. Det er veldig lite. Altså, i middelalderen så var det ingenting. 500 år, ingenting skjedde. Veldig, veldig rett og slett sagt deprimerende. Tvert om, islam har vokst. Men så er det altså en forandring som skjer. Og dette, jeg har lyst til å si dette, for dette, det var en utrolig oppmuntring for meg, det Gud gjør. Og de har gjort research fra år 2000 til 2012. Og da, hvis jeg ikke husker feil, så var det 16 bevegelser, altså vekkelsebevegelser, i Islams hus. Og da kan du si, Islams hus, det er der islam er utbredt. Og du har for eksempel et rom i Vest-Sahara, et i Nord-Afrika, et rom er ja, Saudi-Arabia, Midtøsten, Iran, Irak, Indonesia. Altså det er ulike rom, kan du si. Men i hvert rom så gjør Gud ting. La meg gi dere et eksempel. En god venn av meg heter Edwin Phillips. Han hadde en stab av jenter med tøffe bakgrunn, men med ganske bra hoved. Kjempeavvist av far og familie. Men hun møtte Jesus, tok disippeltreningsskole og fant ut Gud kalte den dra til Saudi-Arabia. Ups! For å komme til Saudi-Arabia så må du ha en god dannelse, sånn at du får jobbe der som teltmager. Som tenkt, som gjort, så gjort. Hun dro der, og kommer der og begynner å jobbe i en helsestilling. Første dagen så kommer der en person bort inn og sier, du, jeg kjenner deg. Hæ, kjenner meg, sier hun. Jeg kom jo her for en dag siden. Ja, men jeg har drømt om deg de siste ukene. Ja vel, ja, vi må snakke. Lang historie kort. Leder henne til Jesus. Neste dag kommer det til. Du, jeg kjenner deg. Hæ, kjenner meg. Ja, jeg har drømt om deg de siste ukene. Same procedure as last day. Samme måte skjedde. Dette skjer 16 dager på rad. 16 dager på rad kommer mennesker. Og de vender seg til Jesus. De er sultne. Dette skjer. Og du kan si, nå på tirsdag, altså egentlig i dag burde vi virkelig hatt feiring, hatt med kaker og bare feirt for de 5 stykk som sa, ja, vi vil begynne å tro på Jesus. Helt fantastisk, synes jeg. Og det som er poenget, så jeg ønsker å si det der, at, opps, jeg må bare stå her bak. Så jeg er sånn vaktig her. Men det er jo det at dette er jo kirkehistorie som skrives. Altså, vi kan være opptatt av det som skjer i den norske kirke, og det er ikke hyggelig, det er en nødtid. Og det er liksom litt tendensen da, hvis vi leser trender her, at Mørket blir sterkere, og forfølgelsen blir sterkere. Så det ville egentlig vært mitt punkt nummer 4, at forfølgelsen øker. Men som vi leste i Salme 23, at Gud, han er med. Han går gjennom oss gjennom dødsskyggens dal. Den sangen som vi leste, jeg synes han balanserte det flott, han Tom Børge her. Men midt i dette her mørket og frafallet, så skjer det fantastiske ting. Og vi har i kontakt med brennlevende, brennkristne folk i de historiske kirkene. Sånn så Statskirke også. Det er en stab der, for eksempel, som jeg jobber sammen med, som bare sier, kom og besøk oss, kom og hjelp oss, kom og disipler, kom og be med oss. Så jeg sier det, kjære venner, be for Norske Kirke, ikke avskrive den. Jeg tror det er av det som må sette opp og si at noen som er gjort her, at med det etiske synet og synet på ekteskap og grunnlag, så kan vi ikke jobbe sammen med dere. Sorry, men det er andre her inne i denne arbeidslaget som jeg kan jobbe med. Så det tror jeg er fair and square. Bare så dere forstår det. Men vi kan gjøre det i kjærlighet, og så ha navnet oppe her og fortsette å be for dem. Det er veldig bra. Og så gjør vi det i kjærlighet. Og det tror jeg har tillit til at det skjer her. Men i hvert fall, tilbake til lyset da. Det kirkehistoriske her. Tenk det, jeg vet ikke hvor de kommer ifra, kanskje Iran eller Irak. Irak kanskje, eller Syria. Ikke sant? Syria. Tenk på Syria. Det er helt historisk unikt at folk omvender seg 5 stykk fra Syria uten å ha en kristen bakgrunn eller være nominelle kristne eller historiske kristne. Det er helt unikt. Dere er med å skrive kirkehistorie, venner, uten at dere vet om det selv. Halleluja. Ja, halleluja. For dere skjønner det, at dere bør være glede av dere ved at en sjel er mer verd enn all jordens gods og gull. Ja, det er sant. Så vi burde egentlig ha hatt skikkelig fløtekake her og fest. Det er viktig, det som skjer her. Der skjer en innhøstning i det muslimske hus, så er absolutely unprecedented, så aldri har skjedd før, faktisk. Aldri har skjedd før. Og det tenker jeg, ja, så hører vi disse her forgremmede nyhetene, og der ser alt så mørkt ut. Det ser ut som islam vinner. Men de gjør ikke det, faktisk. Og det er ikke snakk om å vinne og tape her. Når jeg vittner ofte for folk, og det gjør jeg ofte faktisk når Gud reiser og sånt, så vittner jeg og sier, vi tilbar vikinguder, for jeg ønsker ikke å si at vi er bedre enn dere, for det liksom ligger der, vi har det, og dere er bare der nede. Nei, vi må være ydmyke og si, Gud kom til oss i vår nåde. I mørke Norge kom evangeliets lys og skinte for oss, vi som var hedninger og grusomme mennesker, og så fikk vi Guds ånd som begynner å verke på hjertene våre. Så sier jeg, vi venter på at vi vender oss vekk fra disse gudene, disse falske gudene, til den sanne Gud. Og det er det budskapet vi har til våre muslimske venner, eller hinduvenner, eller overalt på det. Det er en sann Gud som har skapt himmel og jord. Han har sendt Jesus til å frelse oss fra all verdens synd og skam. Han er Guds sønner, og følg han. Og det er det som skjer når folk oppdager det. Så blir vi peacemakers, fredsførsten. Så det skjer. Jeg har fortalt om våre, altså igjen, eks-muslimer, altså jeg har fortalt om Josef her, som er nå blitt en hengiven disippel fra Afghanistan, sant? Før Afghanistan, ingen, nesten bare par hundre kanskje i hele, for 30 år siden, 40 år siden, nå er det flere tusen, tusenvis, altså sant, og Syria regner med, altså han Trygve Brekke i kristen tjeneste, han støtter en mann, og han der også, de bare blir omvendt, og noen blir til og med drept, men da står enken opp og sier, jeg tar stafettpinnen sine videre. Det er, så kjære venner, Jesus vinner. Jesus vinner. De eneste plassene, sånn cirka der evangeliet går tilbake, det er her i Europa, og det er i USA. Og så er det så fint, kjære venner, hør her. Jeg må håpe at denne holder ro, denne mikrofonen her. Men det som er så fint, kjenner jeg, at når jeg er i USA, så har jeg noe å si. For Guds ånd er med meg. Så jeg var i USA siste sommer, hadde en alldeles enestående ferie. Så Herren bare sørget for oss, vårt hus. Så sa jeg, så bare var jeg i bønn, pustet bønn, den hellige ånd. Ja, hva ønsker Gud for USA? Han ønsker å ta USA tilbake til røttene, til tro og Guds frykt. Og til å være til tro og Guds frykt. En nasjon som elsker og frykter Gud. Ikke av redsel, men som gjør det han sier, holder hans bud. Og så kan man si at det er to håpløse kandidater, vil mange si. De mest upopulære. Ja, det er et symptom det, på USA. Så la oss ikke dømme dem. La oss heller be for dem. De trenger det. Og jeg tror det er et interessant ting som skjer i USA. Vi har faktisk startet, og jeg forteller dette for dere ber for oss hver søndag. Det setter jeg veldig pris på. Men Gud svarer dere spennende om å starte en base med USA. Så nå har vi et par, det norske ektepar i nesten 60 år, som starter base og driver disippeltreningsskole, tar unge amerikanske ungdommer og disippelgjør det. Give them the best. Halleluja, Jesus vinner. Dere er med på det. Det er fantastisk, hæ? Jeg skulle nesten gjort bølger her. Ja, men sant, dere må være litt glad og begeistret. Halleluja, det skjer jo ting. Det er jo flott. Dere kommer hjem i dag og legger kaffe. Skal ikke dere, som jeg av og til gjør, bli inn i uvann. Legge beina på bordet, ta en god sterk kopp kaffe, og så sier Gud, du er god. Det skjer ting. Ting går frem. Dere ber her hver søndag for UiO og verden, og det skjer. Halleluja. Dere med? Så det er viktig det også. For det at det er lett å fokusere. Jeg også skriver sånn nyhetsbrev, og jeg synes det, jeg tørte ikke å skrive, det var alt for optimistisk, jeg følte det var alt for høyt. Det var liksom, han er helt høy, han der som skrev dette brevet. Men da skrev jeg, det går godt, jeg er så takknemlig. Så kjørte jeg ned 11 grunner for hvorfor jeg må kunne være takknemlig. Det var til mine private støttespillere. Og så sendte jeg det, jeg prøvde ikke burde sendt det altså. For det er så lett det av og til, disse tider og hører det går. Det var ikke så godt. Nei, også. Men ser han det store bildet, så vinner Jesus. Kina, de tusenvis av folk så. Også, men hva med USA da? Jo, jeg tror det skjer ting. Dette har mobilisert oss. Dette har mobilisert mine amerikanske venner. Dette mobiliserer oss som europæere. Og men så har vi kalt det seg gull i USA. Den fantastiske pionergamen som de har vært i verden. Så kan vi si, vi vil be. Velsigne USA. I denne tiden her. Og så med Europa også, og evangeliet går tilbake i. Altså, det ser nok litt mer dramatisk ut enn det er, men mange melder seg ut av kjerker fordi de vil ikke betale kjerkeskatt, og det er veldig alvorlig i Europa. Men igjen der så er det faktisk tegn på ting som forandres. Et av tegnene er det med bønnemobilisering. Et annet tegn er innvandring som vi er så redde for. Men kjære venner, de fleste innvandrerne til Europa er faktisk kristne. Kristne som er bibelbrennende, åndsfylte kristne. Og det er veldig bra. Og så tenker jeg, ja, Amerika, ny verdier, Europa sitt fundament. Ups. Er kristen. Det som definerer, hvis du ser Europa, så har ikke det noen naturlige grenser, sånn som Afrika. Det er veldig lett å definere. Det er Afrika, og så tar du med Madagaskar. Afrika. Europa. Hvor østgrenser det er Europa? Hvis du spør en russer, ja, kanskje øst for Moskva? Eller en annen sier, nei, det er med Uralfjellene. Så krangler de om det. Vi vet ikke helt. Men det som definerer gjorde at Europa ble født, det var vekkelsen. Kristendommen definerer Europa. Og så angrer ikke Gud. Så angrer ikke Gud sitt kall og nådegave over et kontinent. Og så har gjerne Europa, det har blitt kjent nå for frafall, løsluppenhet, dekadanse. Men så vil Gud igjen fornye oss. Han vil ta oss tilbake til fundamentet, som er å tro på Gud, hold hans bud, det er noe alle mennesker bare gjør, som forkynneren sier. Så til slutt kan det samles i det hele i dette, sier forkynneren. Frykt Gud og hold hans bud, det er noe alle mennesker bare gjør, sier han. Det er konklusjonen på livet. Og det har det vært for Europa også. Derfor har vi lite korrupsjon i Norge, for det vi har bygd på de 10 bud og evangeliet. Og derfor støtter jeg også veldig den kristne skolen her, for Vi trenger virkelig noen gode alternativ. Så gled dere over de som Gud gir dere til vittner for. Gled dere ved dette fantastiske alfakurset deres. Og så gjør dere de sammen med andre kristne. Og det er det tredje punktet jeg har her, det er enhet. Interessant, en trend som vi ser. Så vi gjør dette kurset her sammen med Babben, eller baptisten på Ålgård. På Sandnes kaller vi oss selv, eller jeg kaller det min Babben. Baptisten er det vel her, og de er litt mer sivilisert oppe. Og så er det bedehuset eller sånt. Ja. Og det tenker jeg er fantastisk, for det tredje trenden er enhet. Jeg ser det mer og mer. Og hvordan finner en enhet? Jo, kjære venner, det er når vi går nær Kristus. Enheten finner en i etterfølgelsen av Kristus, og lever nær Kristus. Og da trenger ikke være enig i alle ting. Men en ser Kristus. Og i Kristus gjenskinn så blir det en overgivelse til han og til hverandre, med alle styrker og skrøveligheter. Ja. Det er som det er. Med et meg og kona, jeg har, hvis dere kommer nær meg, så ser dere noen skrøveligheter, ser noen styrker også, og sånn er det med alle mennesker, hvis vi bare er ærlige. Og så må vi bare være ærlige om det. Så må vi bare ta noen samtaler, så må vi av og til velge å gå tilgivelsens vei, og kjærlighet dekker over en mengde synder, står det. Ikke kompromiss, det er ikke det det står, men kjærlighet dekker over en masse synder. Og det har jeg sett, blitt prøvd på det i det siste, men det har jeg gammel sett at det har skjedd. Så... jeg ble så sint på noe. Eiser gjorde noe, en jobb for oss. Og så hadde han sånne forferdelige kommentarer. Og jeg ble så provosert. Så var på telefonen. Og så tenkte jeg, nei, jeg skal ikke si det. Men jeg skal heller være bra og være vennlig. Så i stedet for så takket jeg henne på oppgaven. Vi går jobben hun gjør. Og så sa jeg, dette skal vi greie. Og så snutter hele bordet seg. Hele, alt snutter seg. Og sånn tror jeg vi av og til med enhet også, at vi kan... Vi vil velsigne. Vi vil oppriktig velsigne. Og da tror jeg vi vinner. Og da tror jeg Gud skaper sånne win-win-situasjoner. Så dere tenker, det er alfakurs, en sånn typisk win-win-situasjon. Så dere er på sporet, kjære venner. Så jeg kjenner denne preiken her, den er for å oppmuntre dere. Det sier, ja, dere er på sporet. Dere flyter i det Gud gjør. Punkt nummer 4, økt forfølgelse. Jeg har ikke tenkt å ha det med, men det ligger liksom der. Men hva gjør vi? Og dette har jeg studert. Dette har jeg studert litt. For jeg er oppvokst under den kalde krigen og bedt for Russland og sånt. Og så spurte jeg en som hadde vært forfølgt da. Så sa han det, ja, ikke oppsøk forfølgelsen. Når den kommer, så kommer han. Så tar dere han, altså. Du vil vite når den kommer. Og da får du be om styrke. Noen av de skal liksom gjøre dumme ting, og så skal de for deg, alle kristne, så det, alle som lever et gudfryktig liv, de skal bli forfulgt, leser vi jo. Men Jesus, han tar seg om det. Og så står det også at han vil ikke la oss møte en overmenneskelig prøvelse, så større enn vi kan makte. Så det er en del av det som vi ser, men oppi alt så går Guds rike fram. Og så har jeg 12 minutter på den andre delen. Dere får liksom nesten to preikene her i dag, men i hvert fall, Jesus vinner, ta med dere det, oppi alt, så vinner Jesus. Så han kaller oss til bønn, det er en rik innhøstning, dere er en del av det, 5 stykk, og så enhet, ja, dere er på sporet, og så, men så var det en tekst som jeg hadde så lyst til å dele med dere. Og det er på en måte praktisk å gjøre en i denne tida her. Ok? Så nå har vi gått gjennom hva gjør Gud i verden i dag, og så kommer det neste spørsmålet. Det er, hva har du i huset? Og det spørsmålet jeg stiller der, det er fra en tekst i 2. kongebok. 4, 1-7. Så nå, det er den andre, del 2. Del 2, en sånn en liten oppbyggelse her. Og det er jo en sånn berømt, litt sånn trist, en trist fortelling egentlig, som ender veldig bra. Den er krykken i Sarepta. Jeg elsker dette ordet. Sarepta. Det ble en Sarepta-krukke for meg. Han skulle hatt en sånn drømt å ha en sånn Sarepta-krukke. Når vi skal lese den teksten sammen, så har jeg lyst til å gi deg et par sånne oppmuntringer. I dag er det litt i oppmuntringens tegn for dere. Men det tåler dere fint. Der står det sånn. En kvinne som var enke i 2. kongebok 4, 1-7. En kvinne som var enke etter en av profetesettene ropte en gang til Elisha. Din tjener som var min mann er død. Og du vet at din tjener fryktet Herren. Men nå kommer en som han skyldte penger og vil ta begge sønnene mine til slaver. Elisha sa til henne, hva kan jeg gjøre for deg? Fortell meg hva du har i huset. Hun svarte, din tjeneste kvinne har ikke annet i huset enn en liten krukke med olje. Da sa han, gå ut til alle naboene dine og be om å få låne kar. Så mange tomme kar som du kan få tak i. Så skal du gå inn og stenge døren etter deg og sønnen dine. Hell olje opp i alle disse karene og sett dem bort når de er fulle. Kvinnen gikk fra ham, og hun stengte døren etter seg og sønnene sine. De rakte henne karene som hun helte i. Da karene var fulle, sa hun til en av sønnene sine, rekk meg et kar til. Det er ikke flere, svarte han. Da sluttet oljen å renne. Hun gikk og fortalte dette til gudsmannen. Han sa, gå og selg oljen og betal gjelden din. Så kan du og sønnen din leve av det som er igjen. Jeg synes denne historien er en utrolig fantastisk historie. Han har tristhetens skjær over seg, over en enke. Vi er rett i den kulturen der, og det er jo sånt i mange land i verden i dag, er du enke, så er du ille ute, for det er ikke noen trygdesystem. Det er bare vi som er så heldige å ha det. Og det virker som hun hadde disse to eneste sønner som kunne forsørge henne, de ville bli solgt til slave. Så det var en forferdelig vanskelig situasjon, og faktum er vel at millioner av mennesker opplever lignende situasjoner i dag, og det er det triste. Så, men i hvert fall, så kan du si det at hun ropte til profeten, gudsmannen, han ga en veiledning. Jeg synes det er så fint, han spør, hva kan jeg gjøre for deg? Og det sa jo Jesus til den blinde mannen utenfor Jericho også, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Sånn nydelig. Og jeg tror av og til så kan vi også gjøre det til sånn det mennesker rundt. Så kan vi si, hva kan vi hjelpe deg med? Og så får vi et svar, og så kan, når vi oppfyller det svaret der, så blir det en døråpner for evangeliet. Det er en ting. Men det er så flott her, det at han får tydeligvis en trosgave han. Han får tro på at et mirakel skal skje her. Så han sier, du, hva har du i huset? Og jeg tenker på det, dere som sitter her i dag til å oppmuntre, hva har dere i huset? Hva har du i huset? Så mener jeg, dere har ikke hus, jo, dere har et bygg her, så har dere sagt, ja, da bruker vi et alfakurs. Fantastisk. Ja, vi bruker det til å ha kafé for. Og det er et sånn klassisk eksempel. Og det er det, derfor er det så spennende. Gud spør ikke alltid hva vi kan, for vi kan egentlig veldig lite. Men så spør han, hva har du fått? Ja, jeg liker å lage mat. Ja, men bruk det da. Altså, ja, men jeg liker å vaske. Ja, men bruk det da. Ja, men jeg liker å be. Ja, bruk det da. Så er det noe her, litt det som, når vi legger ting frem for Gud, det kan være sånn praktisk oljeflaske. Det kan være at du er flink med data. Det kan være veldig mange praktiske ting. Og så kan det være, ja, jeg har den gaven at jeg får kunnskapens ord eller visdomstale. Ja, jeg kan be. Jeg kan, min lovsang, men jeg, ja, altså, det er veldig stort, men så er det to nivåer her, så jeg vil du skal ta med deg i dag, som en oppmuntring faktisk. En oppmuntring. Jeg vil du skal, hva har vi i menighet i huset? Ja, jeg roser dere i dag. Kan jeg si, vel gjort, altså. Dere har brukt huset her, så. Ja. Og så har Gud velsignet det. Gud har velsignet det. Så i dag vil jeg ikke gå hjem og så drikke en kopp te eller kaffe og si takk, du har velsignet oss. Vis oss mer hva vi har i huset, hva vi kan bruke til hva vi kan bruke. Vis oss mer. Og så da er det derfor vi trengte det i dag. Det sa han Sven, sa ja, den hellige ånd, kan du vise meg litt mer? Kan du vise meg her hva jeg skal gjøre? Jeg hadde en sånn fantastisk opplevelse selv. Utrolig. Når i sommer, før sommeren, så har jeg på å streve ut og skrive en bok. Så jeg har kjent kald det skriver. Det er en oppmuntringsbok for menn. Og det var en sånn, jeg har skrevet, ofte vært ute på reise og skrevet et stykke nå da. Og så møtte jeg den berømte veggen, skriveveggen. Forferdelig, altså dere vil aldri tro det. Sånn redsel for å bli avvist. Ikke levere inn navnskrift og redsel på at dette ikke er godt nok. Jeg tenker, Jan, sånn tenker dere, Jan også. Jeg har en sida der, og han er sårbar. Dere tenker jo aldri det. Han ser alltid så glad ut, alltid så trygg. Ja, det er bra å ha den lyden. Sånn. Men, så møtte Gud meg, så fikk jeg en telefon faktisk. Du, den boka di, hvordan ligger den med den? Ja. Kan du ha den ferdig det 3. uke i august? Og så bare kjente jeg, ja, sa jeg. Og så brukte jeg sommeren å skrive den boka, så leverte jeg inn. Så det har blitt litt forsinket, men boka er på gang. Og jeg tenker, wow. Det var noe jeg hadde i huset. Så Gud bare oppfordrer meg til å ta frem igjen. Og legge det frem for Herren. Og kanskje du har ting, talenter, ting som ligger nede, som du er usikker på. Men du kan forvente at den hellige ånd skal ta det frem og si, du, vi har nå tida. Nå er tida for det. Og så velsigner Herren det. Herren er uten at vi skal være sånne herlighetsteologer. Men en ting er sikker, som du leste i begynnelsen, altså for å ta de sammen. Herren er den gode hørde. Han er god. Han vil at vi skal ha det godt. Han vil at vi skal være som mennesker, fylle og tilfredse. Han vil ikke at vi skal gå, jeg skulle gjort så mye mer. Alt er alt for mye sånn, føler jeg, i kristne. Jeg skulle bedt meg, jeg skulle lese Bibelen mer. Det er ikke kjekt å være kristen da, når du skal gå rundt og ha det sånt. Eller? Nei, det er ikke det. Så når vi, og her er nøkkelen til å leve et kristenliv uten skyld. Alt for mange kristne, evangeliske, karismatiske kristne, lever med en sånn skyldskip. Ja, jeg er kristen, men jeg skulle gjort så mye mer. Ja, det er lett. Med den teologien vi har, skal frelse verden, så er det lett å tenke sånn. Men det går an å ha en hvile i det, å være veldig aktiv i mange ting. Og hvilen ligger nettopp i det å legge våre liv i Guds hånd, og la oss bli ledet av han. Og så kan du, min frivolighet, si, ja, jeg har sånn lengsel, ikke jeg har plikt. Men jeg har glede, Gud, jeg gjør en forskjell. Ja, hva har du i huset? Ja, så vil den hellige ånden, kan du bringe det du har frem, og så sier han, ja, takk, bruk det for meg. Og så kommer olje. Så er det litt olje fra himmelen som kommer, og så blir det til velsignelse. La oss be. Far, jeg tror du ønsker å si denne menigheten i dag at det er vel gjort du god og tro tjener. Og så tror jeg du ønsker å si til hver enkelt her at de skal slippe å gå med skyld ut av denne gudstjenesten i dag. Men tvert om gå med et velgjort, god og tro tjener der du er. Du kan aldri gjøre meg for å fortjene din rettferdighet. Den er vunnen på Golgata. Halleluja. Så jeg tar autoritet, enhver falsk skyldfølelse, bare tar jeg autoritet i dag. Og bare bryter i Jesu navn. En hver mindre verdor at ikke strekker til følelse, men tar autoritet og sier bli brutt, forsvinn. Gud, du elsker oss. Om vi skal få være sånn en kvinne som kommer, så du kommer til å si, hva har du i huset? Hva vil du bruke for å gi til meg? Og så er det ikke av plikt, men av kjærlighet. Så jeg vil signe hver en her med de ordene som du møtte disiplene med. Shalom. 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 Amen.